Ne presentau unici intervisti mal pionieri u mal personalitajiet li influenzaw l-oqsma differenti ta' soċjetà Maltija. Produzzjoni eżekuttiva Tonio Bonello. Presentazzjoni Defni Kassar u Pier Kassar.
Għaddi ġim oħra u ħanerġgħu inġeddu l-appuntament tagħna magħkom is-semmija tar-Radju tal-Università għall-programm Uniċi. Ċertament issa drajtu dan il-programm li laqgħakom ma' personalitajiet li jagħmlu isem għalihom u għal Malta sew fix-xena lokali però iktar ukoll fix-xena internazzjonali. Il-mistiedna tagħna llum hija Marjuċċa Mikallef Grimo, li żgur li ħafna minnkom jafuha bħala Floral Artist, jew kif usajna il-terminologija bil-Malti, artista tal-arranġament tal-fjuri, però dwar dan ħajkonna ħafna iktar x'nitkellmu tul din is-sija li ġejja. Bħalma nagħmlu s-soltu se nibdew dan il-programm billi nagħtu ħarsa estensiva li l-profil ta' Marjuċċa Mikallef Grimo bħas-soltu b'kitba ta' Tonio Bonello jaqra Charles Piteri.
Marjuċċa Mikallef Grimo, artista tal-arranġamenti tal-fjuri. L-artista Marjuċċa Mikallef Grimo twildet fis-7 ta' Ottubru tal-1930 fil-Furjana. Ħadet l-ewwel edukazzjoni tagħha f'St. Joseph's High School u aktar tard tħarġet bħala allema fit-Teachers Training College. Marjuċċa għażlet li tispeċjalizza fis-suġġett tal-arti tal-arranġamenti tal-fjuri. Fid-dawl ta' dan l-interess, komplet bi-studji avvanzati f'Chichester College, kif ukoll f'Dufferin Conference Center f'Wales. Speċjalizzat mhux biss fl-arranġamenti tal-fjuri mill-lat teoretiku, iżda wkoll fid-dekorazzjoni prattika u saħansitra f'taħriġ speċjalizzat biex tkun tista' sservi bħala ġudikatriċi f'kompetizzjonijiet lokali u internazzjonali. Aktar tard, frott l-impenn tagħha, Marjuċċa kisbet b'suċċess diploma minn NAFAS, organizzazzjoni autorevoli tal-ortikoltura f'Londra. B'attività kostanti, Mikallef Grimo komplet tkabbar u tiżviluppa talent tagħha barra minn Malta, u matul l-istess karriera ottieniet l-aħjar postijiet f'kompetizzjonijiet internazzjonali u kisbet unuri minn organizzazzjonijiet magħrufin u ta' fama. Ta' min isemmi s-suċċessi tagħha f'kompetizzjonijiet organizzati mill-istituzzjoni NAFAS. Marjuċċa rebħet ukoll żewġ midaljiet għad-deb mis-Soċjetà tal-Ortikoltura, kif ukoll midalja tad-deb oħra mis-Soċjetà tal-Ortikoltura Franċiża. Aktar tard, is-Soċjetà Maltija tal-Arti, Manifattura u Kummerċ innominata fit-tieni post bi-midalja tal-fidda għall-arti li tipprattika. Ma naqsitx ukoll midalji oħra tad-deb, din id-darba mill-Akkademja del Mediterraneo. Apparti l-werjiet li Marjuċċa tellaw n-Malta, ħafna drabi ban filantropiku bħalma kienet il-May Inspiration Biennial brisq il-Community Chest Fund, kienet mistiedna l-diversi drabi biex tagħti werjiet tal-fjuri barra minn Malta. Hekk, insibuha tieħu sehem attiv f'werja prestiġjuża li kienet saret fil-Palazz tal-Kungressi fi Brussell, organizzata mill-Assoċjazzjoni Dinjija tal-Arranġamenti tal-Fjuri. Ipparteċipat ukoll f'werjiet ma' l-Ashford Floral Art Society u Shorn Flower Arrangers Society, it-tnejn organizzazzjonijiet ibbażati fl-Ingilterra. Okkażjoni importanti li tibqa' mniżla fid-djarju ta' Mikallef Grimo tibqa' dik ta' April tal-1996. Dakinhar, Marjuċċa kienet ġiet mistiedna biex tagħmel parti mill-panel tal-ġudikatura internazzjonali f'kompetizzjoni ta' livell għoli fi New Zealand. Il-kompetizzjoni kienet organizzata mill-Assoċjazzjoni Dinjija tal-Arranġamenti tal-Fjuri u kienet iġġib l-isem ta' Trust Bank Florenza. Fatt interessanti fil-personalità ta' Mikallef Grimo u l-innamra fl-arti ma tinsabx biss fil-qasam tal-Arranġamenti tal-Fjuri, iżda wkoll fil-pittura. F'dan il-qasam, Marjuċċa tellet wirriet fil-librerija pubblika f'Palazzo Ferrerija u fil-Mużew tal-Arti fil-Belt Valletta. F'karriera ta' suċċess u rikonoxximent internazzjonali, l-attività ta' Marjuċċa Micallef Grimaud ma naqsetx milli tkun infaħra f'magazzins internazzjonali bħal The Flower Arranger u l-International Flora. Ta' min isemmi wkoll li bħala kontribut tagħha lejn l-arti Maltija, Micallef Grimaud kienet ġiet rikonoxxuta bħala waħda mill-artisti li pittru lil Malta. Isima jinsab imniżżel f'The International Dictionary of Artists Who Painted Malta ta' Nicolas De Piro li kien publikat fl-1988. Il-frott li Marjuċċa ħasdet tul il-karriera estensiva tagħha jidher li mhux ser jieqaf meta forsi qatt tiddeċiedi li tieqa' fih. Iż-żewġ xogħol li dabniet, Gloria u Nadine, jidher li qabdu sew fil-linja li fiha tipperfezzjona omhom. U llum qed jagħmlu suċċess għalihom u ġieħ lil Malta b'dak li kienet bdiet omhom tant snin ilu. Se nisimgħu l-esperjenzi personali li għaddit minnhom l-istess Marjuċċa Micallef Grimaud f'din l-intervista. Fit-tielet sensiela tal-programm Uniċi, mal-preżentaturi Daphne u Pierre Cassar.
Marjuċċa qabel xejn Pieru jiena nsalmulek u nilqgħuk għal din l-edizzjoni tal-programm Uniċi. Marjuċċa, naf li għalleta li għandek wettaqt ħafna affarijiet u ksibt ħafna esperjenzi kif ukoll smajna fil-profil. Però bħalma nagħmlu s-soltu, inti tgħid dwarek innifsek minn inti u x'kienet it-trobija tiegħek?
Nuqgħod nsemmilkom u nirringrazzjakom li sizintuni f'dan il-programm. Mela ħa nara fejn nibda. Nibdew mill-bidunett meta kont żgħira. Niftakar bdejt il-pjanu, kont għadni żgħira ħafna. U għaddejt mal-ewwel bid-distinction, allura dan għatani kuraġġ li nkompli. Fil-fatt bajt indoq il-pjanu sa xahar qabel it-tieġ. Veru li għamilt sal-advanced imma ma komplejx eżamiet u bajt nistudja. Kelli nsib raġel li kanta, allura jiena kont nakkumpanjah ukoll. Meta kont teacher, skola tal-gvern, kont I was given in charge of the music of the whole school. Għatandu report għam Miss Mortimer, l-Afrila. She's very musical. She has been given charge of the music of the whole school. At present, she's teaching the morning hymn and some etc. etc. Servini ħafna dana, għaliex il-pjanu nħobbu ħafna, u at night sibt il-raġel li kien f'dan il-qasam ukoll. Mbagħad bdejt il-pittura, kont għadni żgħira wkoll, però kont ftit ikbar mbagħad ġiet il-gwerra u allura naturalment għaddew ftit snin bdejt il-pjanu. Il-pittura St. Joseph High School fejn kont immur nattendi u mbagħad completely School of Arts taħt Papu Karola Dingli u ntqajt ma' raġel hemm.
Għandek xi memorji partikolari ta' trobija tiegħek?
Jiena minn dejjem kont inħobb l-arti. Minn dejjem moħni fl-arti fejn tidħol l-arti f'kull qasam kont interessa ruħi ħafna miċċokon. Mbagħad kelli anke singing, singing l-iskola kienu jażluni għal-choir, konna morru nkantaw sarrija kun irtaħadt, u mill-choir imbagħad ġie ħaġa oħra, għażluni għal-plays, għamilt play bil-Franċiż l-iskola school leaving dak. Bil-Franċiż jisimha Frère Sœur, niftakar, u kollha daru fuq il-mama u l-papa nies għalli mal-kant, għalli mal-kant. Mort ukoll għal-kant studjajt għand Ravalja, msemmija dili għalmet l-Loreste u l-Laxa u raġel tiegħi wkoll. U għand nani. Voldri dawn it-tlet affarijiet kienu il-main hobbies tiegħi, il-pjanu, il-kant u l-pittura. Raġel f'dawn it-tlieta wkoll, jgħid allura intqajna iżjed suppost u x'hekk jgħidu. Mbagħad minn hemm kont ħafna choirs ma' Biżazza li kien imexxihom Magistrate Guder li ħfirlu. Kontant Maestro Manxe. Għamilt il-gejxa, kantajt il-terzett ma' Efi ċantar u ma' raġel tal-gejxa, kont fil-pikkol olandeze u ħajt ideja ma' d-deja ek, insomma. Mbagħad, kif għadda ftit żmien, ħafna mill-bib tiegħi bdew jgħiduli imma inti, kif ma tiġġojni għax Flory Club, tħobb tant l-arti. Maċċi lej, jiena tmela għanżid mal-li hemm. Ktibt il-Flory Club ili. Issa ħafna snin, 30 years kważi, u I never looked back, u ħatta b-serjeta. Sifirt, attended seminars, workshops, demonstrations, neħu party, għandi 35 prizes and awards, ħatta veru b-serjeta insomma. Mbagħad konna nagħmlu daw il-inspirations in between. Għax jiena wkoll prize winner fil-fashion designing għandi ngħidlek ukoll. Jidħol ukoll fl-arti naħseb.
Ġifieri tħobb ukoll il-ħwejjeġ.
Il-ħwejjeġ niddiżajnihom jiena, ġieli nqum bildej impindi xi waħda, nippitturawhom u nirakkmawhom xejn jidħol l-artwork, nitġennen fejn ara rakkmu hekk. Aha, u lift il-fil.
Semmejtilna ċertament lista estensiva ta' karriri iktar milli kollox. Kont iddoq il-pjanu, tpitter, kont kanta, tiddiżinja l-ħwejjeġ. Però żgur li f'dan il-programm tal-lum ħanifukaw ħafna fuq qed insejħulhom l-arranġamenti tal-fjuri, però qabel ma bdina dan il-programm konna qed insejħulha wkoll kif ikkoreġejtni tajjeb int floral art. Meta iddeċidejt li taqbad din il-linja u prattikament tikkonċentra l-iktar fuqha iktar milli l-karriri l-oħrajn. Inti għatli li kienu l-ħbib tiegħek li ħajruk biex tibda din il-karriera, però ir-reazzjoni tan-nies. Għax inti ovvjament imbagħad prattikament saret il-karriera li minnha bdejt ukoll tgħix biha kien ix-xogħol tiegħek. X'kienet ir-reazzjoni tan-nies oħrajn meta inti qed tgħidilhom isma' jiena l-karriera tiegħi jew ix-xogħol tiegħi ħajkun naqbad il-fjuri u nivvinta letteralment l-arti bil-fjuri.
Veru dak li qed tgħidu. Però wkoll hemm l-istudju fiha barra li tkun kreattiva, tistudja ħafna, għax ħafna nies jaħsbu li daħal fjuri fi sponza, tagħmel fjuri ta'
hemm it-teorija warajha kif tajjeb ukoll.
Illicit and guilt sieħu 4 years and another extra year for the second part barra Malta, hawnhekk hemm għandna xejja. U fi sifirna, l-ewwel sifirtin, l-ewwel tagħmel it-test jgħidulu għal demonstrator li hija ħaġa veru diffiċli, specialment for an overseas member ever to achieve it jgħidlek. Għax barra l-lingwa u kollok personalità, titkun entertainer, you have to kif tajt, capture the English language very well. Irti kollok ħafna affarijiet u attributi, tistudja, għamna Londra ħafna, domt Londra jiena l-ewwel, għax jiena l-ewwel mort. U hekk ma tgħaddix minn dat test ma jbatux għalik, leċċur wara. U batu għalija u mort, insomma, għaddejt bil-flying colors, thank God. U mbagħad ħarriġ l-tfal. Tlet snin wara marru tfal, u t-tnej għaddew mal-ewwel ukoll. Ħafna tajjeb marru. It-tfal iktar għadhom friski u żgħar u iktar ikunu kreattivi u kollox insomma.
Eżattament, Mario ċa semmejt it-teorija. Għal min forsi mhuwiex familjari ma' dan il-ġeneru ta' arti. Tista' forsi telabora daqsxejn aktar dwar allura għal fejn għandek bżonn it-teorija pereżempju, x'inhija raġuni wara li tuża teorija wara arranġament, wara anzi l-arti u x'hekk tal-fjuri.
Na ngħid sir bi-studju kbira, in-nafas għamlet ir-rules tagħha wkoll bħal kwalunkwe ħaġa, għalkemm all the elements and principles of design qegħdin f'kull qasam ta' arti, huma fil-pittura, huma fl-iskultura, huma f'kollox, u l-istess f'din. Le, tistudja bil-fors.
U l-istess bħal arti forsi tradizjonali, forsi għandek ġeneri differenti wkoll ta' arti tradizjonali, arti moderna. Dawn insibuhom ukoll fil-fjuri.
Iva, kollox l-istess, stil futurist, stil astratt, stil modern, kwalunkwe stil li hemm f'ħaġa oħra, fil-pittura speċjalment, huwa l-istess mal-floral art. Tifhem?
Ċertament, Marjuċa, mill-esperjenza li għandek, studjajt barra, għamilt xogħol barra minn Malta. Kif tqabbel il-sitwazzjoni barra minn Malta, fejn jidħol apprezzament tax-xogħol tal-arti tal-fjuri, ma dak li nsibuha Malta?
Disgrazzjatament din hija domanda tajba ħafna, għax din qed jieħdu lifted lessons u jħorġu jgħallmu. U din hija dekadenza kbira u jmorru fuq it-television bil-veru which tost u jistidnuhom fuq it-television u jgħidulhom kemm intom bravi. Bnidma ma tifhimx tgħidilhom kemm intom bravi. Dawna qegħdin veru jitqu bil-poplu, hekk nislu fl-Ewropa ma naħsibx li diskompli però. Dik għad-diżappunt kbir tiegħi li għandi jiena. Kull min jaf xi ħaġa tieħdu lesin fil-ħodu anke fil-Grand Hotel, qed joħorġuha fil-għaxija, jalmuha fil-għaxija, u dena ma nafx minnu inċarġ minnha jien min irid jieħu ħsieb il-biċċa xogħol li hawn Malta. Dekadenza kbira f'dan il-qasam.
U qatt ħdimt jew bl-isforzi tiegħek ippruvajt biex najdu hekk tagħmel soċjetà jew toħloq soċjetà fejn min verament ikollu l-kwalifiki bħalek, ikollu dak li nsejħulu warrant li għall-inqas di tiġri intqajna ma' ħafna artisti f'dan il-programm uniċi u kollha l-istess kelma li m'għandniex the professional status għaw Malta li jagħtik il-liċenzja biex insejħulha hekk li tkun tista' tippratika l-arti li tispeċjalizza fiha. Qatt kien hawn sforza u Malta jew bidu ta' xi ħaġa biex ikun hawn dit tip ta' dan li tiġbor fiha min verament ukwalifikat?
Hawnhekk Malta l-SFR kollox. U minu? L-istess fil-kant, l-istess fil-pittura, jitalmu xar jisiru bravi, tikber rasom, kulħadd ikkanta waħad tippinġi, good luck to them. Jinek ngħidilhom, good luck to them, imma no. Mhux talmu biflus iktar minna u kollha qegħdin jiġu lura għandna daw in-nies. Imsikenu, imsikken, illum ara kif sa tinsew, għax ma tantx tinsaw ista. Ir-rules, ma tantx tinsaw iska, ikunu jagħmlu ħażin u jeqgħu. Per eżempju, għandkom eżempju żgħir. Fil-fjuri jibda bl-arti biż-żgħir, mhux fil-modern, fil-modern le. Dawna jagħmlu pereżempju rota ta' gladjoli ra wara kollha u l-fjuri żgħar taħt. Taf li jibqgħu jagħmluha u narafhom mur knisja nara l-artali. Ngħid dik ta' dik naf ta' min min għal hemmhekk u jibqgħu jagħmlu hekk. Voldri danna tal-im ħażin hu. Kontra karità wkoll għax dan flus misruq, jiġifieri da. Le m'hemmx warrant, ma nistgħux nagħmlu dis-soċjetà għax aħna bisinu tfal hawn kwalifikati, jiena dispjaċini fuq da. Għax flus għandhom ħafna. Nies bravi fil-klab fejn jinappartjeni fl-Ori Club. U ħadd maqmar u biex jispeċjalizzaw isir demonstrator dik tiskantani jiena. Ingliżi jafu sew voldiri kollox għandhom flus kemm trid u lukandi. Aħna minna ħiltna morna u faqna ħafna flus. Aħna l-ebda gvern ma sponsorjana ta' minn butna. U it's not easy, għax xhur. Barra minn hekk titmur wara li tagħmel il-demonstrators exam, titmur ta' identify the plants. Dak hemm studju botaniku bil-fors bil-Latin u trid tistudjahom kollha. Issa l-climate tal-Ingilterra mhux bħal ta' Malta. Hemmhekk tagħmel ix-xita u mod ieħor u mhux bħalha. Kollok tistudjahom differenti ħafna, hemm ma nafx kemm l-elf variety ta' ivy pereżempju. Dak trid tistudjahom. Morna Wesley Gardens u Kew Gardens u studjajna. Fortunatament kena minni meċxina, sa najlek, nispera ma ninsiex ukoll. Mbagħad wara li tagħmel demonstrators test, tmur u titta' identi f'kamra kbira u ssib. Nsejt kemm il-waħda, 20-30. Pjanta li taf u tiktibhom dak parti mill-eżami wkoll voldiri pjanta identification test. Għajli kif mor tagħmel l-eżami, kif ġik dal-kuraġġ. Aħna konna għamlu dawn inspirations. U konna nsifru nkunu fl-imkien fil-college of konna different center jokka għaddi fuwek. U għetna najdilom li għetna namlu l-main inspiration, so daw xaqet tiġi di, kiena t-chairman. Xaqet tiġi. U s-sidin tajjena tiġi. Bat nizlet għal-ilazmin u saret l-ohra u ġibtom t-tinej. U daw ġennewni biex nitla metara u xow ta' għal-Manuel. Inspirations. Għamini għafħafna partijiet naħseb tafu. Minni għal-Manuel Darbtej, Conference Center Darbtej, Mediterranean Conference Center. Darbtej il-Fenixja, u darba l-iktar wahda proud fuqa, il-mużew. Għax il-mużew ma jidaħlukx biex tagħmel fashion u daw l-affarijiet. Dika kienet l-ikbar pride tiegħi, għax xew spaldaw ta' fashions li għamilna mal-Fjuri combined, u semmejthom the marriage of the arts jiena, għax kollox ikkombinat flimkien. Isiru palazzo Pitti u palazzo Vecchio. Degli Uffizzi, ġo Firenze, allora dik vera ħad gost li saret emmi.
Ovvjament huwa onuru kol personal.
Ħafna, ħafna. Pruvaw jimitawna ta' ma' mill-butiks, il-bisi mill-butiks, mu mandom xie jasmu manna xejn, insomma, xaħna l-bisi oriġinali, nid-dizajnjawom aħna, impinġuwom, un-pitturawom, un-namlu l-artwork kollu li jemżom, ġiġ ħajat immija jisintendi.
Marjuċa, ħafna drabi meta niddiskutu l-arti in ġenerali, id-diskurs dejjem jaqa' fuq jekk hux possibbli wieħed jaqla lej x'inti jew mill-arti f'din in-naqra ta' gżina, dan diġà missejtu forsi kemm xejn dan il-punt. Tista' forsi tikkummenta aktar fid-dettall dwar l-opinjoni tiegħek?
Tgħix bl-arti bħal pittura ma tgħix bl-arti. No. Għalkemm il-gvern ma jistabbilix ħaġa li minnu kwalifikat. Jidħol teacher disentu. Bħal ma tkun teacher bħal ma kont jien, titħol tgħallem il-xhir biss, bħal ma art master, titħol teacher li kwalifikata hemm qed jgħallmu mhumiex kwalifikati ta' voldiri.
Ġifieri m'hemmx.
U diġà tkellim ta' jiena ma on the fair suqgħat. Diġà tkellim ta' xi ġifieri. Nidma mhux kwalifikata tmur tgħallem mhux. Mhux kwalifikata ma taf xejn, għandha jtek.
Però din hija xi ħaġa li nsibuha fl-arti kollha u Malta, anke pereżempju fit-teatru, fil-mużika. Memx ma jridx ikollok ovvjament xi kriterji stabiliti biex inti sejjaħ lilek innifsek artist. Qed tifhem?
No, ma jrid ikollok studji u xturi no, kwalifiki naħseb.
Iva,
kull qasam.
Ovvjament, ovvjament Mario ċa kif qed tgħid int anke l-Università ta' Malta issa f'dawn l-aħħar snin, dawn l-aħħar 6-7 snin, introduċiet ukoll il-kors tal-istudji tat-teatri. Bdejna nagħmlu l-ewwel passi biex għall-inqas in-nies li jkunu qed jitlu f'dan il-qasam ikollhom kwalifika terzjarja u kwalifika adatta biex ikunu jistgħu jipprattikaw l-arti speċifika tagħhom. L-opinjoni tan-nies tal-pubbliku ġenerali Malti meta inti tgħidilhom il-professjoni tiegħek hija sempliċiment artista. Użajt il-kelma sempliċiment, tifhimniex ħażin, però meta persuna tgħidilha jien artista, l-ewwel reazzjoni tagħha jew tiegħu xi tkun?
Jiena Malta tanti żgħira ma naħsibx ngħidilhom jien artista jafu meta kelmuni naħseb. Xi ħadd ngħidlek xi jgħiduli. Vol diri.
Imma l-kummenti huma pożittivi jew negattivi?
Pożittivi ħafna.
Pożittivi ħafna.
Aħna x-xows nagħmlu bil-studenti tagħna ġo Sant'Antonu. Ħadna xahar darbit id-Daily Mail l-iktar kap prestiġuża dik li hemm. Tal-race li konna u għanna 80 students, għanna kena 100, jienu tfal, both sides of the lane facing the palace, li kienu jihdu ġiġ clubs dari, parti fihom. U arti konna taħx, per esempio għamilna l-art gallery, kwadri bil-fjuri, riprezentaw Van Gogh, u daw l-affarijiet wahda minnu.
Interessant.
Kena artistic treasure, il-domes, l-Edwardian u Victorian domes. Issa disa namlu għana rġaw dal-waqt. F'Oktober, kal-lajrit, għaliex sfortunatament ix-show tal-horticulture l-ewwel sena wara mit sena mi jista' ssir di sena Sant'Anton. U hawnhekk għandna ngħidu li nħobbu ħafna l-kultura.
Mhux nirra. Għax
m'hemmx fondi.
Għax m'hemmx fondi.
Biżejjed.
Jiġri l-ewwel darba f'mit sena li.
Iva. Din hija setback kbira, però minn is-sena tagħhom album dawn l-istudenti konna li għandna fuq il-mit student illi si ħaġa sa nagħmel f'Oktober, ġa lest kollox. Ma jistax ikun inħallu hemmhekk. Kull sena ħana nitlu hemm. U ġara hekk.
Mario, ċa semmejt il-differenza bejn l-Ingilterra u Malta, inti studjajt l-Ingilterra fejn il-klima hija kompletament differenti, il-varjetà ta' fjuri hija iktar vasta, u mbagħad tiġi hawn Malta u inkun korrett jekk ngħidu ċertu limitazzjonijiet biex tesprimi ruħek b'ċertu fjuri minħabba il-klima pjuttost qiebsa tagħna li għandna speċjalment 4-5 xhur tas-sajf bejn Mejju u Ottubru.
Sewa qed tgħid. U din anke tellajt anke fil-Palais de Congrès għall-Wadi għax tellajt ħafna dry. Meteri lina, Malta hija tanti dry, we are not lush, u ma nistgħux nesprimu ruħna kif nixtiequ. Non neqsin minn ħafna pjanti, bħalmija il-Phormium Tenax, il-New Zealand Flex, li tanti sabiħa l-modern, pjanta twila u websa. Naħdmu bli konna jkollna nkella nagħmlu dry, nisibuh, nisibuh anke nixtruh, jew nagħmlu aħna, affarijiet ħafna xtajt fuq u dry, u taħdem bih, tesprimi ruħek bih. Għall-astrat, tal-modern, għall-kollox.
Mario, ċenti tħarriċ tukoll pala ġudikatriċi u xek ta' kompetizzjonijiet kemm f'qafas lokali kif ukoll f'kuntest internazzjonali. Kurzita, inti għalli ma' fatturi tħares meta tkun qed tiġġudika kompetizzjoni ta' din in-natura?
Kemm jitħlu fatturi. L-element of design kollha jridu jkunu hemm, proporzjon, balance. Color scheme, interpretaċi s-sujġett sew, il-kwalità tal-fjuri kif inhuma.
U jkun hemm xi linja ta' gwidja partikolari?
Le, inti tkun soda int l-ewwel nett, tkun qualified, aħna qualified demonstrators u teachers ta' nafas, u mbagħad tkun tista' tikkritika. Mbagħad jidħol ukoll ftit meta jkunu tant standard toli li ġennuk dak il-kobor, dak il-ġimil nixtieq. Jitilqu xi ħadd minn Malta nismu x'ta' fjuri vol diri għax aħna l-klabbi morru x għażin insifru f'dawn il-World Shows. Sa se noħra sa ssir Scotland. Biex jaraw x'isir. Għax beyond belief, il-ġmiliet li jkun hemm. U mbagħad inkunu mhux waħda judges, inkunu grupp, fimt? Kont judge New Zealand jien, mistiedna mill-World Association of Law Arranging. U kont mistiedna mill-Princess Caroline personali niġġudika l-Konkur de Bouquet ġa Monaco sentejilu, dak kien l-ikbar onur ukoll tiegħi li mur darbtej.
U l-arti permezz tal-fjuri isek qed tuża taħlita ta' affarijiet kompletament naturali, bħal il-fjura hija xi ħaġa naturali x'hekk, mal-immaġinazzjoni tal-bniedem.
Ekku.
Qed iżewweġ jiġifieri kontinwament.
Issu. Speċjalment mhux meta jkun xogħol traditional għax xogħol traditional klassiku. Taħdem mar-rules u taħdem mal-lines li tkun tallimt diversi linji fimt, però meta jkun interpretattiv. Tit-interpreta dak is-suġġett. Bil-fjuri, you have to send a message throughout flowers. Il-ġudge trid taqra il-messaġġ billi tara hemm x'dak is-suġġett, dak is-subject, dak it-title, fint?
Qed nitkellmu wkoll fuq kif wieħed jiġġudika din l-arti. Hemm xi regolamenti fissi meta qegħdin tiġġudikaw jien naf tip ta' show internazzjonali. Kemm ikun hemm ġudikanti u x'inhu hija s-sistema tal-punteġġi li tagħtu jew kif taslu għal kunsens li rebaħ ej u mhux bien għamlu mod.
Sewa, f'kull klassi kun hemm tliet judges minn pajjiżi differenti.
Ħa waqfek moment Marġ, qed tgħidilna f'kull klassi.
Hemm
klassijiet differenti.
U ħafna, isku.
U daw jekk kellek tispjegahom fuq hemm xi distinzjoni partikolari bejniethom?
Kulħadd jara l-istess ħaġa u jagħmel qisu passiġġata żgħira l-ewwel nagħtu daqqa tajn kollox, imbagħad imorru fuq waħda u nieqfu nstudjaw u nħarsu liha. Għalina kulħadd għalih u jikteb. U mbagħad nintaqgħu f'dik is-sezzjoni stess naturalment u naraw qbinniex. Qed tifhem.
Iktar mill sistema ta' punti għandkom kunsens objettiv li qegħdin tgħidu isma dan l-arranġament partikolari din l-arti partikolari għandha dawn l-attributes. Din forsi għandha wieħed inqas, u mbagħad joħroġ ir-rebbieħ jew ir-rebbieħa.
Ġieli għamilna bil-punti u ġieli le. U mbagħad għall-best in show nintaqgħu l-ġudges kollha u naraw minnu ħaqqu l-best in show. Mill-klassijiet kollha, il-first prize winners kollha. Naraw min minnhom se jieħu l-best in show.
Ġifieri biex nirrakapitulaw ftit forsi għal minnkom issemmija li ma tantx intkun familjari ma' din l-arti, il-floral art, Marjuċċa qed tgħidilna li hemm diversi klassijiet, f'kull klassi ħajkun hemm l-ewwel, it-tieni u t-tielet u xef Marjuċċa. Però mbagħad il-ġurija terġa' tiltaqa' u tittati premju wieħed l-aqwa arranġament ħan sejħulu hekk minn dawk l-arranġamenti kollha li jkun hemm li ovvjament ħafna drabi se jkunu mijiet.
U
mill-esperjenzi li kellek barra minn Malta, hemm il-perċezzjoni ta' kif in-nies ħarsu lejn dil-arti. Taħseb li tvarja minn Malta għal barra minn Malta?
Hawnhekk għandna ftit l-ura fiha. Barra minn Malta, meta minna t-testa demonstrator, ġolem biċ-ċerċina u tfal ġew Westminster. Sibna knisja mimlija nies li kienu kollha qualified demonstrators, teachers u judges u speakers. Tidik ftit tal-biża' li taf dawk kollha nies kompetenti, kollha nies jifhmu qed iħarsu lejk bil-ħin trid tagħmel kollox bil-preċiżjoni, trid tinternejja nies, in-nies iridu jkunu miegħek kwalunkwe ħin, ma tistax titlaqhom mument. Qed tifhem, hemm differenza għax hemmhekk kollha kienu jifhmu. Hawnhekk ma nafx meta nagħmel demonstration hawn jien insaqsi xi kwalità tudjenza għandi. Nagħmel xi arranġamenti żgħar jew nagħmel xi arranġamenti kbar. Ġieli barra 18 feet u 10 feet, tal-main inspiration kollha 10 feet. U 18 feet kienu enormi, per eżempju.
Qed insemmu dawn l-arranġamenti li huma massivi qed tgħid 18-il bit li hija xi ħaġa verament kbira anke fl-immaġinazzjoni. Uniċi ħafna drabi jiffoka ftit ukoll fuq esperjenzi personali tal-mistidna tagħna. Żgur li tul l-esperjenza vasta tiegħek kien hemm momenti li tibqa' tiftakarhom sewa t-tajjeb u kif għal ħażin. Jekk ngħidlek tiftakar forsi xi episodju negattiv sens li forsi rranġajt jew preparajt kollox u f'daqqa waħda xi ħaġa marret ħażin. Kien hemm xi inċident iżolat bħal dan jew le fil-karriera tiegħek?
U kelli ħafna. Mal-ikbar waħda kienet minn Londra għal Belġium f'Maltem kbir. Ħin veru ftit ta' spazju li taqbad ajruplan mill-ieħor, kien hemm dik il-bomb scare. Fetaħ li l-bagalja kollha u lax turih li inti demonstrator u la turih għax int mistiedna. I don't care, madam rules are rules. Fetaħ li kollox, kelli kollox mekkano stajl ippakkjat.
Fjuri qed tgħid jiġifieri wkoll, fjuri kienu ġorrhom jak ukoll ġifieri jew le?
Ġorru biex għamilt dik li għamilt jiena. Kelli dal-Excel xejdula, Gloria x'għamilt tim tal-miliet u tnej oħra. Motiħor insomma, dikha kelli l-gadgets jixalu. Għamilhom li raġel, għamil li kollox, pakkja li kollox bil-preċiż, pakkjat
sa
fuq net. U immarkat meta daħlet il-bagalja. U kellu jiftaħli u jara x'hemm. għax beza li forsi tinġorġi bombi min jafu u lax tajdlu fetaħa u ruħ il-ħin għaddej u l-ajruplan sajtla u ktar marani għandi kun irritat ktar għallek għareċ kollox un bat ma s-sajċ nħarġan daħlu kif kien dak dak il-pakjat bila għal anke l-pakjat fi l-arġi naħzeb kif tamlu u salin qasħaġa għalali għed bozza tixalli l-alleluja u kien għed veru għalleluja għax bikem l-ħakna l-ajruplan u pakjaj kollox kif ġiġi U bil-kemmi naħalqet, għasafa stitċin torin sew, ta' għara li tala, ta' fin seta, naqlib li kollox anki jinnu meċja. Dik wahda minnom.
Pero kien kas li mbat kollox irriżolva ruħu b'mod tajja fl-axar, all swelled it ends well.
Veru, kien suċċess kbir hemmhekk. Għallu li għandi ideja tal-feris l-emmen defe. Insomma.
Interessanti dal-punt li qed tgħid, għandek idejk tal-feris.
Hekk qalu.
Fir-realtà tkun qed tipprepara l-fjuri. Ovvjament, fjuri hija xi ħaġa l-inqas l-opinjoni tiegħi xi ħaġa pjuttost sensittiva, pjuttost fraġli. Kemm huwa importanti anke fil-preparazzjoni il-mod ta' kif taqtaw il-fjuri ta' kif qed tistorjaw il-fjuri dan ovvjament mhux se jiġu l-fjuri dak il-ħin stess wieħed jaqbad u jibda jipprepara. L-preparazzjoni tkun saret ukoll b'mod mentali fl-immaġinazzjoni tagħkom. Il-preparamenti li jsiru biex imbagħad tibdew propju the final act, l-att finali biex tagħmlu dawn din ix-show.
Ħafna biċċa xogħol titigrum jew sew, ħallihom fl-ilma. Dawk li jitawġu bħal ġebra su ġilju, hekk dak titagħmilhom f'bar miloli ħafna biex ikinu wajer biex joqgħdu dritti għax dawna inklinati li kkervjaw. Nkella tirrepjhom f'gazzetti mibrulin u tagħmilhom f'bucket ukoll. Hemm oħrajn li jkunu ftit niżlin tagħmilhom tagħtihom il-plastik u tħallihom fil-misħun. Hemm l-oħrajn li tittaqtaħhom u taħraqhom. Is-sinġjom bħal ponzjetti, perikoluża wkoll anke jekk nissajt lalek għajnejk u wiċċek. Hemm ħafna diversi affarijiet, tittaħsel il-weraq, tagħmel il-banju.
Huwa proċess kbir li huwa proċess twil.
Kif tajt, tittaħsel il-weraq u tittagħmilhom ftit żejt biex ileqqu.
Nisimgħek titkellem dan il-mod fuq il-fjuri, trid ukoll tkun marfa. Dwar il-fjuri nfushom ġifiri.
Hemm ħafna studijiet taf x'isimhom, qed ngħidlek it-test ta' demonstrator hija waħda minnhom tkun taf u bil-botanical name titkun tafhom.
Għaliex ovvjament il-fjuri għandhom karakter.
Ma tajtx lili pereżempju biss wieħed mill-ġili għax hemm meluf, tajt lilhom l-anġiflorum pereżempju tikbu f'dak l-eżami.
L-isem bioloġiku li huwa bil-Latin bħal miha kull isem ieħor ta' kull kreatura u kull pjanta.
Ma jkollokx memorja dan qed tmur lura fih ukoll.
Interessanti, Marja, semmejt il-fatt li hemm ċertu fjuri, jew aħjar ħanamlu hekk, hemm ċertu nies li huma allerġiċi għal ċertu tip ta' fjuri. Kemm huwa importanti nies bħalkom li jagħmlu dak tip ta' xogħol b'mod professjonali u mhux għal passatemp li anka meta jkunu qegħdin jagħmlu xi show tal-fjuri għal xi klijenti partikolari isaqsu jew isiru jafu jekk hemm xi fjuri partikolari li forsi jistgħu jkunu ta' dannu fis-sens ta' dannu, ma jekk bidem ikun allerġiku għal tip ta' fjura jista' fir-realtà jsofri dannu.
U sofrew fil-fatt kelli min ħina msiken. Mara ta' soprantendent li mit Londra, hemm bżonn insemmi jisima, għax da meċċa rejbling wanti u tikkura ruha idea. Għax misset dan is-seb li joħroġ minnhom dal-ġus l-abjad u perikolożissimu dak. U kienet allerġika wkoll, naturalment. U ħadu l-idea t-tnej. U ma nafx x'wiċċa wkoll. U dammet ma tagħmel xejn u rebling wanti.
Jiġri hemm dat tip ta' każijiet li tkun ukoll sensittivi fis-seta' kemm ma jistax ikun li tkun taf kull persuna fuq which din l-art jekk issofri minn xi allerġija partikolari, però huwa punt ukoll interessanti.
Defenbach dik saba il-professur Defenbach insemmi għalih u jgħidlek hekk timut għal xi ħadd li jursinu twil. Tieħed imiss il-zokk ta' Defenbachja xar ukoll.
Għax letteralment
jgħu. Għax jgħu dam for a fortnight.
Mwe, għotlok xum ma tamel 15 ma titkellimx.
Irsinek jispicċa.
Għala, imna la majtu għomniex li nisbħana l-naħmu fil-radio
għax. Għirriċetta l-ħarġ.
Għax jispicċa u nitilfuq xol tana. Marjuċċa, ħansasik mistoqsija personali. Ovvjament, nimmaġina li d-dar tijak f-sezzjonijiet partikolari tkun mimlija fjuri u mimlija apparat. Għandek pezzi d-dar?
Kieku tiġi tara bħalissa, l-għant għandi tlet kmamar, mimlijin sa fuq net, bil-kem tista' tgħaddi. U ma rritomx jitħlu ta' televizjon ma daħlu ħadu għaw kol. Għax this is my lifestyle, ma sax ikollok kollox. Titħol, aħna nalmu d-dar u kol, u titkollok l-affarijiet u fejn iġġib u ma ġġib, xo ngħidlek illi għandi ġnien kbir, iktar minn wieħed,
U pezz għandek, xi pezz għandek jiġru d-dar jew le?
Pezz le, palissa le, miet li dam 17-il sena u daqsek ma riċi kif.
X'kellek jiġifieri?
Kelli mongril, ma kien ħallu ħafna.
U dan il-kelb kien ittrenjat b'mod humani ra f'ċertu kmam ma jitħolx hemm common knowledge li ħafna pezz. Naf pezzi li huma jagħmlu straġi ġodha, jiġifieri dan ovvjament għandek affarijiet li huma artistiċi huma fini. U ma jistax ikun ikollok xi anni ma li jiġri l-hemm u l-hawn li ħajħarbat lek kollox.
Jiġri mal-kmamar magħluqin dawna jingħalqu hawn il-kmamar.
U qatt kien hemm xi inċident li forsi dan il-kelb li forsi ma nafx.
Ġieli sab xi ħaġa wkiela, isibha tajba, xi ħaġa draj u nirrabja, ġieli.
Marjuċċa, din il-forma ta' arti żgur tirrikjedi żgur, paċenzja kbira u dedikazzjoni.
Dedikazzjoni ma' terapeutika ħafna fiquli ħafna studenti jien minn stress u ġaħta ras u depression għax tnessik kollox.
Però inti bħala bniedma. Tiddeskrivi lilek innifsek bħala bniedma kalma, paċenzjuża.
Ih, kalma għalkemm kultant bniedma bħall-oħrajn kultant jitlali wkollu, però naħseb li jeżeru li jiena kalma. Ifikkukom ma nħobbx għax-xogħol u nagħmel dax-xogħol tant intrikat għax minnu mbagħad nagħmlu affarijiet oħra. Il-courses huma beginners, intermediate, advanced, advanced, intuhom is-certificate. U mbagħad għandna special courses bħal huma picture making, church flowers, flowers for the bride, headdresses, picture making, modern class u Christmas course.
Però ikun hemm xi momenti tkun qed taħdem fuq xi ħaġa u tgħid illum ma nistax naħdem. I am not in the mood, jiġri lek hekk.
Daqshekk. Nkun ippreparata qisni għax you have to do your preparations sa mhux għax tkun expert. Sorta ti tipprepara sa tagħmel u ma tagħmilx. Ikka dejjem tiġi preparazzjoni, ma stax taqbad ekku tgħid sa nagħmel lesson. No, taf sa tagħmel u tkun ippreparajt ulu hekk. Ma naħsibx li kont xi darba dawn.
F'dawn il-tliet momenti ffukajna ħafna fuq l-esperjenzi personali tiegħek, jekk kien xi momenti li bqajt tiftakar għal mod tajjeb ukoll għal xi mod negattiv, però issa ħan niftħu daqsxejn l-argument fuq bażi iktar nazzjonali. Inti għadtilna li għall-ewwel darba wara mit sena mhux se ssir ix-show kif kienet issir Sant'Antoni. Fl-istess ħin nisimgħu ħafna politikanti, ħafna nies pubbliċi jitkellmu dwar il-bżonn li nagħtu ħajja ġdida lill-kultura u lill-arti Maltija. Jidel li qed nitkellmu ħafna ma fir-realtà affarijiet tanġibli ftit li xejn qegħdin nagħmlu. Kieku inti kellek xi ħadd jiġi fuqek kellek isma' għandik l-awtorità u l-poter li tagħmel ħames sitt suġġerimenti li ħajn tlaqgħu jiġu attwati. X'tipprova tintroduċi biex il-kultura u l-arti mhux biss il-flor u l-art, però l-kultura in ġenerali tieħu f'dan il-pajjiż. Ukoll sfortunatament fl-isfond tal-isfreġu li sar fuq it-tempju tal-Imnajdra fl-aħħar ġimgħat.
Ero għaru kaza, dik kienet waħda mill-kbar nette. Għax l-ewwel jiġri mbagħad nagħtu każ. No, għandna bżonn nagħtu każ qabel l-affarijiet hu.
Jiġri kieku tkellek tagħmel dawn is-suġġerimenti.
Nixtieq nagħmilhom, għamilthom ta' kont imma qed ngħidlek. Like water on a duck's back marru naħseb għax jiena tkellimt. U jaqpa isu xejn mhux xejn dik l-isbaħ. Għax dan hemm issu jsir minnu kwalifikat jagħmlu klassijiet hu. U jgħalmu fiskel tal-gvern ukoll, per eżempju. Mhux sigħat u mhux sigħat, no, kif tgħid full timer, why not? Minn klassi għall-oħra. Qed jitqelt jgħalmu dilettanti u ma nafx qed jgħalmu jien. Anyway, jiena jgħidilhom good luck to them ukoll. Però it's not fair, eh?
Qed tiffoka ħafna wkoll fuq in-nies li jgħalmu l-arti u l-kultura fil-pajjiż. L-opinjoni tiegħek dwar l-aspett li f'dan il-pajjiż għadna nqisu wisq l-arti u l-kultura bħala xi ħaġa volontarja, m'hemmx l-aspett professjonali, m'hemmx l-aspett ta' flus fis-sens li jekk bniedem huwa mitlub ħafna drabi jagħmel xi show jew jagħmel biċċa arti ħafna drabi jkun mitlub jew mitluba li ma saqsix għall-flus mentri din tkun il-professjoni ta' dik il-persuna. L-opinjoni tiegħek dwar dan.
Jiena dan huwa l-ikbar diżappunt tiegħi. Iktar ħaġa li ddejjaqni f'ħajti kien dad-diżappunt. Li nara li flok nimxu l-qoddim, aħna namlu our best li nmexxu għom l-qoddim, u mbagħad jiġu fuq il-medja u jgħalmuhom kollox ħażin u jgħidulhom kemm intom bravi. Flok isaqsuhom x'kwalifiki għandhom u fejn talmu, għax ma jrispondux żgur.
Ovvjament.
M'hemmx answer tagħhom. Jew jgħidu minn ktieb, il-ktieb l-ewwel ti tkun taf. Sewwa, mbagħad il-ktieb forsi tifhmu, imma mhux ma taf xejn u taqra l-ktieb. Li na ideja żbaljata wkoll.
Rita tajjeb li wkoll insemmu l-ħidma tiegħek fil-qasam tal-volontarjat u x'hekk inti tajt ħafna kontribuzzjoni lil dan il-qasam ukoll. Kif tħares dejn il-qasam tal-volontarjat hawn Malta?
Naħseb li hawn min jaħdem fih ħafna u jikkontribwixxi. Aħna minna il-Main Inspiration Series għal Community Chess Fund dejjem. Tajt wheelchair, għamilna cards, tajnihom il-Monsignor, kwantità ta' cards, mill-cards li namlu bil-dry flowers, mbagħad stampom u tajnihom lu. Għamilna ħafna xogħol, u mhux aħna biss, anke l-istudenti tagħna, pereżempju, reċentement għamilna il-Fgura Complex għal dak it-tifel qed imxu jirreplika ċipru. Għamilna oħra il-Korintja, għamilna oħra l-Omja, Nadin tagħmel il-maratona tal-Ponzjetti kull every December hawnhekk Puturjal, kulħadd jaħdem il-Ponzjetti Puturjal dawk għall-Community Chess Fund ukoll. U Gloria nagħmlet stained glass il-palazz sentej ilu, f'Tubru mhux li għadda ta' qabel.
Ġifieri.
L-istudenti tagħna tant għallimnihom, tant wassalnihom. Għax aħna nuru kollox, mhux nafu tlieta ħamsa u nuru tlieta, nafu ħamsa u nqalmu ħamsa. U dan għali għamilna popolari naħseb aħna ġenwini, nuru kollox. Ma nqalmuhomx b'er li tgħallimna aħna ngħadduh lilhom. Anke l-competitions li nagħmlu barra, ġieli nagħmluhom intuhom lilhom ukoll ħafna drabi, vuol diri, naħdmu ħafna għall-karità aħna.
U minkejja li qegħdin ngħixu forsi ħajja daqsxejn materjalistika f'sens ġenerali qed ngħidlek mhux speċifikament ovvjament fuqek li kulħadd forsi maġġela x-xogħol u hekk. Taħseb però li hawn Malta taw nies li qatt għandhom dak is-sens altruistiku li jagħtu mingħajr ma jridu xi ħaġa lura?
Le, dejjem sibna respons. U minn ta' minn qalbu u minn ta' ġi oġġetti. Kien hemm xi ħadd forsi li rid l-ispejjeż, ma nafx għaliex bilu jew le, però marret tajjeb ħafna dik tal-fgura għal dak it-tifel, ġiet minn Ċipru issa raġgħet, ġiet elbu f'tal-liri ta' biex tmur dik biċċa xogħol oħra, ma ġibux it-tobbaw, qed imorru huma. Anyway. Issa fil-fift għandna oħra sa' Franġisk il-Belt. Għat-tifla tat-tifla ta' xi ħadd minn tagħna, studenta vol diri. Kulħadd qed tajt għall-ismijiet biex iċċemplilhom u aħna ngħinu kollu. Biex issir direk exhibition tal-fjuri minn studenti, bħal kif semmejt, biex iddaħħal flus għal din it-tifla li għandha bżonn dana u ebrod, li tmur ebrod.
Semmejna l-iktar kmini f'dan il-programm il-fatt mill-aspett ta' saħħa li jista' jkun hemm xi fjuri li nies ikunu allerġiċi għalihom. Ejna rdu daqsxejn fuq il-folklore issa. Tintaqa' ma' nies li għandhom ċertu superstizzjonijiet fuq ċertu tip ta' fjuri hawn Malta.
Insomma.
Jew naqset, però fl-antik kien hemm ħafna li kienu jemmnu f'ċertu superstizzjonijiet.
Pereżempju jgħidu li l-bella donna ma titħolx ġodari.
Semmejta int fil-fatt.
Jiena bil-bella donna kuljum id-dar għax affarijiet daw. Imma kien jgħidu li hija bad luck dil-bella donna tant jagħmlu mediċina minn u hekk.
U ġieli kellek il xi ħadd hawn Malta li talbek ikkommissjonak biex tagħmel xi xogħol u tak istruzzjonijiet isma' dik it-tip ta' fjura jien ma rajtix għax nemmen hekk. Jew ma tqax magħhom.
Insomma, meta nagħmel it-tiġijiet, ġieli jkunu ftit kif tgħid ċużi.
Forsi
ma jgħidu li x'preċiż u nifhimhom, xi ddaħħal materjal fimt. Pereżempju issa iż-żewġet dika u xi sima tat-television bħalissa. U kellha l-bżar aħmar fil-arrangement tagħha fil-bukket għal good luck. Laurito, issa ġiet frasi. Marisa Laurito.
Interessant, ħafna.
Dak kif iż-żewġet u kulħadd saqsi għaliex kien mimli kien Victorian Positon ta' xrajta fil-television u fil-ġente. Jien nħobb insegwi. U kellha in and out movement ngħidulu wieħed mill-principle se tittara wkoll li ma jkunx flat arrangement għax ngħidulu pancake. Għax din iġġi tista' frasi. Għamlet dal-bżar aħmar ħireġ minn dal-bukket kollu, eh?
U l-bżar aħmar użatu għal.
Madonna, murajt li namluħu. Ma naħsibx li jaċċettaħu, knajdu għamlikom il-bżar aħmar kollu mkien. Jazbuni għet nġenni naħseb.
Din hija espressjoni tal-arti.
Forsi wieħed moħbi, najt, ma kien mimli ta'.
Espressjoni tal-arti wkoll hija interessanti, semmejna l-superstizzjonijiet. Il-kulturi differenti, il-kulturi internazzjonali, forsi naqdu daqsxejn fuq dan il-punt, Marjuċċa, kif ħarsu lejn il-fjuri? Malta u diversi pajjiżi Ewropej, speċjalment l-Olanda, il-fjuri huma konsidrati bħala xi ħaġa bħala l-ewwel bħala xi ħaġa verament pożittiva, xi ħadd qed jagħtik rigal, xi kulħadd qed jesprimi. Hemm xi pajjiżi, speċjalment forsi fl-Afrika, fl-Amerika Ċentrali, li għandhom kunċett differenti tal-fjuri. Jew le.
Kulħadd għandu l-fjur tiegħu, il-fjuri tiegħu l-eksotiċi bħal tal-Afrika, pereżempju l-Proteas. U l-Beds of Paradise u l-Anterium, dawn huma fjuri eksotiċi li Malta ma tantx għandna kemm qed jikbru issa l-Beds of Paradise ukoll, u nibgħatu nġibuhom dawka. Però l-Olanda jgħalmu l-fjuri, però differenti ħafna minn nafas, għax minna li għax marru jumej Holland saru xi ħaġa. L-Olanda mhijiex bħal nafas, no, m'għandix taqsam xejn marrux sal-nafas. Hija teorija mod ieħor differenti ħafna minn dik tal-istudju tan-nafas.
U forsi l-Olanda ħadet daqstant isem tajjeb imħabba sempliċement l-ammont fenomenali ta' kemm tipproduċi.
Però għandhom żball kbir, mhux l-Olanda tittistudja, tittistudja l-Ingilterra naħseb għal nafas. U l-fjuri kif għattin tu, meta nitwildu, nirċevuhom, meta mmutu, jiġu warajna. Mingħajr fjuri d-dinja kienet tkun monotona. U tanti l-hom jeżistu, li meta fetħu l-qobra ta' Tutankhamen. Sabu l-fjuri hemm ring fuq rasu, coronet, li probabli għallek għamli ta' his young wife, u baskets of fjuri, of flowers. Voldri dal-fjuri ilhom minn żmien immemorial jeżistu u bihom nagħtu l-messaġġ u m'għandhomx barrier, suppost foster friendship through them, ma nafx kemm, għax kultant tidħol lejra, the green eyed monster x'waħda di, ma nafx għaliex, ma hekk. Malta speċjalment għax aħna żgħaru, però anke barra teżisti ta'. Ukoll.
Interessanti din l-analoġija li għamilt Marjuċċa. Il-fjuri itu għomna meta nitwildu, interessanti jkunu għem meta mmutu.
Għal kollox, minnar fjuri id-dar u l-sermnis li konna ma jiswew xej, għax tkun monoton, ma jkollok fjuri ftit, per eżempju vera li tkun fuq ħafna flus, immaġina tiġ bla fjuri kemm ukraħ. Kollox nużawhom, u f'mediċina, u fikel. Jitħlu marelli f'ħafna affarijiet u għandhom sej kbira insomma.
Kif smajna wkoll fil-profil, inti erbaħt bost ta' medaljat ta' medalju xejn f'kompetizzjonijiet kemm lokali kif ukoll internazzjonali. Meta tuħu sem f'kompetizzjoni, xi tfittex l-aktar forsi issa okej l-ħaq ċertu standard, imma forsi meta kont għadek qed tibni l-karriera tiegħek, x'kont tfittex l-aktar li terbaħ jew li takkwista l-esperjenza?
Takkwista l-esperjenza żgur għax tmur u tara u tmiss u tieħu parti. U l-tirbaħ tieħu gost ukoll. U dak li jiġalek naħseb tik l-istint li tkompli, tajt mela hemm xi ħaġa ħankomplu. Why not? Fimt? Nieħdu parti kull sena aħna meta ma mmorrux nibatuhom hemm il-mailing entries ngħidulhom, nippakkjawhom, nixurjawhom, ġieli nkissru ġieli le, ġieli ma jiġux lura, speċjalment mill-Afrika. Ma ġewniex lura. Jew serqu għomna jew ma tħallniex għall-competition ma nafx.
Qed issemmi dal-kunċett, kunċett tal-insurance, kunċett ieħor li s'issa għadna ma semmejniex din id-diskurs ta' ferm interessanti li qed ikollna miegħek. Apparti l-kunċett li tittinxurja l-prodotti tiegħek meta jkunu qegħdin ikunu f'pajjiż ieħor. Tintaqgħu ma' problema tkunu qegħdin tagħmlu xi shows, partikolarment f'ċertu tip ta' pajjiżi, wieħed mill-pajjiżi li ġieni ġew moħħ mill-ewwel wara Awstralja li għandhom regolamenti strettissi mhix tista' ddaħħal. Ikolkom tip daw tip ta' problemi jew tiltaqgħu magħhom meta tiġu biex titlu f'pajjiż ieħor u jgħidulkom isma' dik it-tip ta' pjanta jew dik it-tip ta' werqa tistax tidħol f'dan il-pajjiż.
Kelli ħafna, speċjalment għaddejna minn Hong Kong, fetħunna kollox, ma stajna neħdu xejn magħna, jew nġibu lura magħna li joġobni pereżempju id-driftwood sabiħ li hemm u l-affarijiet li hemm esotiċi. Mbagħad l-Awstralja għamluna l-istess u New Zealand l-istess. Tlet pajjiżi ma nistgħux. No.
Ġif dak il-każ ikollok taħdem biex bl-affarijiet naturali li hemm f'dak il-pajjiż partikolari.
Però ħadna magħna l-mailing entries, kellna neħduhom il-marsa, jarhom, jiġġudikawhom, niktbu x'inhuma u fumugawhomna. U fetħuhom ukoll u gergru, voldiri, tgħaddi titħabat mense, dejjem briskju, sa jinkisru, sa jintilfu jew xi ħaġa, fimt? Għax dak ma tkunx qed iżhom moment jitilqu. Għal-lavori aħna magħhom fl-ajruplan imma dejjem bil-biża, dew affarijiet delikati ħafna. Iskulla u sħana u hekk il-kollha. Imma ħabtuna ħafna Hong Kong speċjalment. Biex raw u fetħu dawn l-affarijiet.
Qed issemmi ħafna postijiet Hong Kong, smajna l-Ingilterra, tħobb
is-sifer. Mhux inħobb, kont mistidna New Zealand, allura ma mhux New Zealand biss, qatt issa din issa raġel nagħmilha, qatt issa neqa' f'Hong Kong biex ma nafx il-vjaġġ hekk twil u l-istess esperjenza.
Jiġifieri meta s-sifer dejjem fuq xogħol jew b'konnessjoni
kważi kważi rari li qed imur holiday x'imkien dejjem konnessjoni ma' fjuri.
Tkellimna fuq ix-xogħol professjonali tiegħek, però jekk rridu ċurna ta' tipika ta' Marju ċemikalli f'Grimo. Bażikament fix int kemm tagħmel ħin taħdem tiddetika ħin mill-ġurnata tiegħek għall-fjuri u kemm tħalli ħin li forsi ma tkunx qed tagħmel qed taħdem fuq l-arti tal-fjuri, però tkun qed tagħmel xi ħaġa li nistgħu nsejħulha passatemp.
Ħalli ngħidlek, jiena metodika u nħobb l-affarijiet bil-preċiż, għandi metodu, għandi dar kbira u m'għandix sefturata kuljum volliri, però l-ewwel kif tajt id-dar l-ewwel u l-ikel. Dawk l-ewwel affarijiet fil-għodu jiena.
Tħobb tiegħu.
Nistabbi laqgħax xejn.
Le.
Normali, ir-raġel ħobb jiekol ħafna u rqiq. Laki. L-ewwel il-metodu huwa ġoddar fil-għodu ma jmiss ma' xejn. Illum tajli ħrixċu, imma insomma, lestejtlu wkoll biex iżib lest. Mbagħad wara li kellna naqra l-gazzetta, mbagħad isir il-ħin kważi biex jiġu għall-lessons, fimt? Però l-ammur qudim il-mulej ma jgħidlix int xamilt għad fuq nies mort ilab. Kemm tlif żmien, dak żgur dik dik id-domanda ma naħsibx li jagħmilili kemm tlif żmien.
Għaliex kollox huwa programmat.
Kollox ipprogrammat u l-gossija ma niddejjaqx xi ħaġa li nħobbu. Il-lifestyle.
Meta tkun qed taħdem fuq xi proġett, kif jirnexxilek iddaħlu bejn il-lezzjonijiet li tagħmel?
Norqod fis-satejk ta' fil-għodu. Indum imqajma ħafna. Tifhem, il-ħadd imorru mpinġu l-familja kollha, morru tliet karozzi, ġew għalina tfal, kollha morru mpinġu sa żgħar issa, anke l-grandchildren. Wolri anke l-ħadd għandna l-dak tagħna, fimt, il-rutina tagħna.
U tmorru tpinġu ġifieri x'imkien fil-kampanja?
Iva, iva. Neħdu kollox magħna l-istuż l-mħadet u l-easels u l-painting box, kollox hu. U nagħmlu landscapes, ġeneralment landscapes. Għax neħdu parti f'kull collective exhibition. Imma mbagħad tajt ħafna exhibitions jiena wkoll minux kellna waħda il-Fenixja l-familja kollha. Fenixja Meridien tal-UNESCO dik kienet sponsorjawna. Mela, dik kienet ħaġa sabiħ ħafna x'fuq painting għax jiena assoċjawni dik tal-fjuri jgħidu. Mentri mhix hekk.
U apparti minn hekk ovvjament il-passjoni tiegħek ovvjament l-arti iżewwiġha mal-passjoni li għandek forsi għall-familja.
Il-main inspirations kienu hekk. Nagħmlu l-arranġament enormi. Mbagħad joħorġu l-models, tminja, ma' kull wieħed, u jidħlu lura jagħmlu tablo. Daw, 50 minuti, 8 minutes jidħlu joħorġu. U rrid ikun lest dik il-bravura hemmhekk. Mbagħad joħroġ il-ballet li għandu x'jaqsam ukoll in color u ħafna affarijiet oħra li għandu x'jaqsam għalhekk se jaħdlu The Marriage of the Arts jiena. Il-ballet, il-fashion u il-fjuri li ta' flimkien jikkombinaw u jsir tablo. Fim dik kienet ħaġa veru sabiħa. Għax ħadd premju fil-fashion designing jiena fil-International Women's Year. Ħadd premju fih. Wara l-iskola meta kont teacher kont imur lessons tal-ħjata wkoll. U kellna ħajjata d-dar li hu ritni ftit ħjata u jien urejta ftit pjanu ftit Taljan, skambjajna ftit hekk, u bekk dejt inħit ukoll għalina biss insomma sa madniex.
Semmejna l-fjuri huma mezz ta' komunikazzjoni. Tiġi persuna fuqek u tajlek jina rrit arranġament speċjali mhux għal tiġi u għall-mamudija jew xi ħaġa ta' feħ, però xi ħaġa ta' nikiet funeral. X'jgħaddi minn moħħu dak il-ħin biex tesprimi arti però arti li qed tirrifletti wkoll ammont ta' nikiet.
Il-fjuri kollha ferriħin, ifhem, u nġalu l-mejta li għandha xi ħaġa fuqha li aħna nħobbu u li tista' tmur ta' messaġġ għaliha. Ta' nikket fjuri li jassoċjawhom mal-fjuri ma tantx għandna Malta li nistgħu nużawhom naħseb.
U miktar il-kuluri ġifieri li tużaw.
Insomma, jiena nħobb kulur wieħed, nħobb l-abjad. Kollox, ġeneralment inti hom parir jew aħmar, xi ħamar hija mħabba. Imma abjad palma kellha Princess Di fuq it-tebut kienet żbaħ ħaġa li qatrajt. Dak il-karnivalati ta' fjuri ċatti u forma ta' qalb. Dawk ma nħobbhomx. Kollox irid jimxi u s-suq.
U hija kwistjoni ovvjament ta' stili kif diġa semmejna forsi differenti u x'hekk. Kif semmejna wkoll inti semmejt it-tfal tiegħek ukoll qabdu din il-linja. Taħseb li inti kont sors ewlieni ta' ispirazzjoni jew li kieku ma kontx inti xorta taħseb li kienu jkunu inklinati li jaqbdu din il-linja?
Jiena naħseb li għandhom l-arti forsi kienu jkunu inklinati għal din il-linja, però dawna għexu ġodar mimlija bl-arti, raġel ipinġi, raġel artistina u forsi għalhekk komplejt il-painting jiena għax kelli li l-artist forsi ma kienx u artist jiena forsi għas komplejt il-pittura bħala ħafna mill-ħbib tiegħi. Imma dak ġan inkompli għax qegħdin we live art aħna di sentenza. Allura tfal trawmu bil-fors f'din il-sistema kollha għax anke t-tifel, jien għandi tifel u ġibnit. Tifel jiskolpi doq, jikkomponi, kellu anke fuq radio x'għamilu mal-dawk tiegħu, mal-grupp tiegħu, u jiskolpi ħafna u jpinġi fil-fatt il-fini xi ħasem magħna fil-painting ukoll. It-tfal trawmu hekk. Iż-żgħira ta' 9 snin għamlet competition mal-kbar tal-Flory Club u ħadet special prize. Tilar ma tajġ bissin ma tiegħek jew tħares li tkellimni għamlet buffet supper standing. Qed tifhem oġi perfett m'hemm bżonn ngħid minn hemm bdiet ta' 9 years iż-żgħira. U ħadet il-prize ta' 14 Glorienne u she's the youngest member of NAFAS għalhekk. U nadin bdiet ftit wara l-istess għamlet suċċess ukoll kbir. Qed tifhem u t-tnej kwalifikaw tajjeb folliri, u t-tnej pali. Dik li kbar pride li għandi kuku zaqsejti li x'inhi l-iktar pride, l-medalja tar-Repubblika jew xi ħaġa oħra no, dik ukoll les intendi mal-qalbi ħafna, però l-itfal saru hekk, dik għalija unur kbir.
U kif jgħid il-Malt il-ħin ma jistenna, l-ħadd kellna diskursata ferm interessanti ma' Mario Ċemikallef Grimo, fukajna ħafna fuq l-arti ta' l-arranġament tal-fjuri, floral art. Diskutejna wkoll ħafna oqsma oħra li għandhom x'jaqsmu jew ma relatati mal-kultura, però sfortunatament wasalna fit-tmiem programm ieħor uniċi. Jiena flimkien ma' Defni nirringrazzja ħafna lil Marjuċċa talli oġoba taqsam magħna dawn l-esperjenzi tagħha f'dawn diversi snin li hija marbuta mal-arti prattikament l-arti u Marjuċċa Mikallef Grimo imorru flimkien ma tistax tisseparhom. Nirringrazzjakom talli kontu magħna, appuntament ieħor magħkom is-semija ta' Radio tal-Università ikun bħallum ġimgħa fl-istess ħin għal programm ieħor uniċi. Sadakinhar insalmulkom.
Għadkom kif smajtu? Uniċi. Intervisti mal-pjonieri u mal-personalitajiet li influenzaw l-oqsma differenti tas-soċjetà Maltija. Produzzjoni eżekuttiva Tonio Bonello. Team tal-produzzjoni Defni Kassar, Pier Kassar, Charles Piteri, Carmel Grek u Kenneth Mizzi.